Tuloskausi on pyörähtänyt käyntiin nyt maailmallakin ja meillä täällä Härmässä suuri osa itse asiassa kaupan alan yrityksistä on jo ehtinyt raportoida vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lukujaan. Ja tämä on sikäli nyt mielenkiintoista, että viime vuoden jälkeen on ollut tosi jännittävä nähdä, että millaista suuntaa nämä ekan vuosineljänneksen numerot antaa nyt sitten tälle loppuvuodelle. Kaupan alan liikevaihto on ollut laskussa keskimäärin ja talousluvut ja makrotalous edelleen jatkaa aika synkissä merkeissä ja tuoreet kuluttajaluottamusnumerot Suomessa matelee oikeastaan ihan vastaavissa madonluvuissa kuin viime vuoden loppupuolellakin, vaikka tuossa välissä oli ehkä piirun verran valoisampaakin, mitä tulee kuluttajaluottamukseen, mutta nyt on jälleen tultu sitten romisten, rymisten alas. Tänään käydään läpi tärkeimpiä tulosraportteja kaupan alalta Q1:ltä. Ja niitä meille on analysoimassa tuttuun tapaan kaupan alan analyytikko Ari Kivilahti tässä vieressä. Mun nimi on Törmän Sami ja tämä on Kaupan tila. No niin Ari, syvennytään nyt tässä kuhunkin kaupan alan sektoriin yksi kerrallaan tämän jakson aikana, mutta millainen yleiskuva piirtyy nyt niin kuin ihan yleisesti ottaen keskimäärin tältä vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä noin ylipäätään?
No kyllähän semmoinen yleiskuva on aika pitkälti, että tosi vaikeeta ja erityisesti tietenkin erikoiskaupassa, erityisesti Suomessa, mutta monissa muissakin markkinoissa on suht haastavaa. Ja sitten taas toisaalta ruuassa ehkä markkina jakautuu vähän eri tavalla ja samalla tavalla kuin käyttötavarassa sitten nimenomaan hintavetoiset toimijat on ehkä ne, ketkä voi jossain määrin pärjätä, joo, niin ruuassa on nyt pieniä signaaleja taas sit päinvastaisesta, että ei niin hintavetoiset. Toki hinta merkitsee, mutta ei niin hintavetoiset pärjää suht hyvin.
Okei, no siitä puhutaan, se onkin kiinnostava näkökulma tähän, niin puhutaan siitä hieman lisää tuossa vielä tuonnepana tässä jaksossa, mutta aloitetaan vaikka niin erikoiskaupan puolelta ja ehkä siitä, että mitä maailmalla on tapahtunut. Siellähän tämä raportti Kimara on nyt vasta pyörähtämässä käyntiin, mutta yksi erittäin kiinnostava toimija on kuitenkin tuloksestaan kertonut, ja kyseessä on tietysti meidän aikaisemminkin tässä podcastissa paljon käsittelemä jättiläinen nimeltään Amazon.
No joo, Amazonin tapauksessa tietenkin kaikki on aina vähän, mitä sanoisi, eri säännöt ja eri mittakaavat, kyllä, että kaikki on suurta, ja prosentit tuntuu, että aina, että no nyt se varmaan alkaa pikkuhiljaa niin kuin noudattaa jotain niin kuin kaupan alan luonnonlakeja, mutta ei se sitten koskaan tapahdu. Ja Amazonin tapauksessa ehkä se niin kuin huomattava asia on, että se, mikä nyt on toisaalta ollut jo tosi pitkään kehittynyt, että tämä, niin kuin puhutaan kaupan yhtiöistä, niin kaupan liikevaihto on niin kuin kasvanut huomattavan paljon hitaammin, että vaikka Amazon yhtiönä kasvoi 12%, joka oli pitkälti niin kuin samantyyppistä kuin oikeastaan niin kuin koronan jälkeen, että siinä oli vähän aikaa alle 10% kasvua, mutta et nyt viimeisen vuoden ajan niin semmoista reilua 10% kasvua, mikä on toisaalta tietenkin melkein 600 miljardin liikevaihdossa, niin aika paljon.
Merkittävä, kyllä.
Mutta se, mikä taas sit ei kasva enää niin kauhean lujaa, niin on nimenomaan tämä tuotemyynti.
Joo.
Ei sekään nyt siis huonosti, että 7% kasvuu, mutta se, mikä on hyvä huomata, että siinä, missä vielä ennen koronaa 2018 vuoden alkupuolella tuotemyynti oli, tai itse asiassa koko vuoden, oli noin 60% Amazonin liikevaihdosta, tuli siitä heidän niin kuin perinteisesti. He ostaa tuotteen ja myy sen sitten eteenpäin. Ja nyt se on, voisi sanoa, että tämän vuoden aikana luultavasti laskee 40%.
Niin just, eli palvelut tulee sieltä nyt sitten.
Nimenomaan, ja siinä missä tuotemyynti oli silloin 18, niin se oli kuitenkin niin kuin 50% isompi kuin palvelumyynti. Nyt se on keikahtanut. Niin. Toki tuotemyynti on kasvanut koko ajan, että se ei ole mitään pientä.
Joo,
mutta se palvelumyynti on kasvanut ihan hurjaa vauhtia.
Joo.
Ja se palvelujen liikevaihto, se ei ole kasvanut kertaakaan alle 10%, ja nyt se oli 17% kasvua. Kohta se alkaa olla jo 100 miljardin per neljännes tasossa. Ja se on tietenkin hurja määrä. Ja se, missä ne palvelut sitten kasvaa, tai ehkä vielä se, että siinä palvelujen kasvussa tulee sitten tämä toinen tämmöinen klassikko. Että aikanaan Englannissa sanottiin, että oli tämmöinen ainakin sanonta, että Tescon entinen toimitusjohtaja Terry Leahy olisi jossain lohkassut, että Amazon on niin kuin non-profit, niin tämmöinen hyväntekeväisyysyhtiö, että koska ne ei tee koskaan tulosta, ja ei se Suomessakaan mikään harvinainen niin kuin kanta ollut, että eihän se Amazon tee tulosta, ja, mutta koska. Ja nyt Amazon teki jo 10% niin kuin liiketulosta, liikevaihdosta ja yli 15 miljardia dollaria pelkkää tulosta.
Se on hillitöntä.
Yhden neljänneksen aikana, eli 47 miljardia viimeisen neljänneksi, eli viimeisen 12 kuukauden aikana.
Joo.
Maailmassa ei ole kauhean monta kauppaketjua, joiden liikevaihto on noin paljon.
Joo, niin täällä on tulosvivillä tämmöisiä lukuja.
Mm. Toki he ei sitä jaa, että kuinka paljon heidän kate on, tai tulos on tästä tuotemyynnistä ja paljon se on sitten
palveluista.
AVS tietenkin tiedetään paljon se tulos on.
Joo.
Mut et...
Kerrotaanpa vielä nopeasti, mitä ne palvelut kaikki olivatkaan, mitä siellä portfoliossa suurin piirtein suurimmat niin kuin on. Joo.
Eli se kaikista suurin on tämä third party services, joka siis on käytännössä sitä varastologistiikkapalvelua, eli
joo.
Varmaan Amazonin, kokeneimmat Amazonin ihmiset osaa kertoa, että onko se nyt ihan välttämätön, mutta varmaan erittäin voimakkaasti yrityksen kannustama, että toimittaja, joka myy Amazonilla, toimittaa sinne varastoon tuotteen, ja Amazon tarjoaa sitten sen kuljetuksen, jolloin
niin.
Kaikki nämä algoritmit tukee. Mutta se on kokonaisuutena vuositasolla 145 miljardia tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta se kasvaa 16%. No, sitten on toinen iso, ja ei ole enää toisiksi suuri, vaan kolmanneksi suuri, mutta käsitellään nyt tässä järjestyksessä, eli subscriptions, joka on siis käytännössä Prime.
Just niin, joo.
Ja se on reilu 40 miljardia, se on ehkä näistä niin kuin palveluista hitaimmin kasvava, eli 11% kasvua, ja nyt sitten toisiksi suurimmaksi tosiaan on kasvanut tämä hyvin paljon viime aikoina esillä ollut ads, joka on käytännössä, tai tänä vuonna tulee ylittää 50 miljardia vuodessa, ja kasvu on 20% yläpuolella ollut käytännössä koko ajan.
Aivan. Täytyy tuohon ylipäätään, no Amazon Ads ja siitä johdannaisena ehkä oma mental note tehdä, että palataan vielä näihin niin kuin retail-media-aiheisiin. Sitä mun mielestä voisi käsitellä näissä meidänkin jaksoissa tässä lähiaikoina vähän lisää. Se on nyt kuitenkin myöskin suomalaisten toimijoiden puolesta nousee niin voimakkaasti tällä hetkellä framille, ainakin tälleen niin kuin markkinointia työkseen tekevän näkökulmasta.
Joo, se on ehdottoman iso ja tärkeä, ja se mikä on niin kuin hyvä huomata myös, että se on erittäin iso osa Amazonin kannattavuutta.
Joo.
Siitä on vaikea sanoa, että miten se kannattavuus sitten jakautuu, niin kuin puhuttiin silloin siinä Amazon-jaksossa, että tämä niin kuin Pohjois-Amerikan se kaikista suurin segmentti Amazonilla, joka on sen 70% liikevaihdosta, niin sitten on ruvennut viime vuosina, että siinä missä koronan jälkeen oli vuosi suunnilleen, kun se teki tappiota näiden hirveiden investointien ja niin kuin kulutuksen seurauksena, mutta nyt se tekee kuitenkin jo semmoista 4-6 miljardia neljänneksessä, eli ihan reipasta tulosta. Toki AVS tuottaa niin kuin vielä enemmän.
Niin just, se on siellä niin kuin
mutta pilarina. Mutta tämä kuuluu sinne niin kuin Pohjois-Amerikka ja kansainvälinen segmentti. Mutta se on nyt sitten tämä ikuisuus, keskustelu erilaisille analyytikoilla, että kumpi tuottaa enemmän tulosta, AVS vai Ads.
Joo, just näin. No onko Amazonista muuta, mitä haluaisit nostaa, vai siirrytäänkö seuraavaan aihepiiriin tai kaupan alan segmenttiin?
No ei tässä oikeastaan, ehkä se niin kuin mikä tuossa tuli vähän sivuttua, että Amazonin kannattavuus on toki yhtäältä tämän palveluiden niin kuin vetämää, mutta toisaalta myös se, mikä oli tuossa pitkään, silloin niin ehkä Jeff Bezosin loppuaikana, että yhtiö rupesi käyttämään aivan siis silmittömiä summia rahaa. Tämä CapEx oli parhaimmillaan melkein 20 miljardia yhdessä kvartaalissa puhtaasti investointeja, erityisesti tietenkin varastoverkostoon. Andy Jassin tulon myötä se pieneni, mutta ei nyt mistään pienistä summista puhuta edelleenkään, että 14 miljardia kvartaalissa on paljon, mutta se on varmaan vaikuttanut myös sit siihen, että kannattavuus paranee. Plus sitten he on paljon puhunut siitä, että se logistiikka on tehostunut, kun he on muuttanut näitä malleja, että he toimittaa nopeammin ja halvemmalla, niin se on niinku yksi ulottuvuus. Mutta ei oikeastaan Amazonista sen isompaa.
Joo. Ja varmaankaan nyt Pohjoismaistakaan ei ole, tai Pohjoismaista näkökulmaa Amazoniin ei ole kuultu taas hetken aikaa, mitään päivitystä siihen ainakaan, mutta olemme toki käsitelleet sen kasvua Ruotsissa.
Joo, Ruotsi on varmaan osa Amazonin suunnitelmia, ei sieltä niin kuin kärkipäästä, ja pikkuhiljaa se varmaan sitten kasvaa.
Kyllä. No siirrytään ehkä vähän sitten seuraavaan aihepiiriin. Kauppakeskukset, oot Arhi niistä kirjoittanutkin tässä, ja kaupan tila seminaarissakin käsiteltiin ansiokkaasti kauppakeskuksia ja niiden tulevaisuutta, ja nehän on usein, nekin on semmoista vähän vapaata riistaa, josta on paljon mielipiteitä ja näkemyksiä ja näkökulmia, ja ne liittyy kaavoitukseen ja kaupungistumiseen ja keskusta-alueiden elinvoimaan ja kaikkeen mahdolliseen, toki kaupan ala ylipäätäänkin, mutta minkälaisia huomioita kauppakeskuksista vuoden ekalta neljännekseltä?
No ei oikeastaan niin kuin ehkä se isompi huomio, mitä tuossa niin kuin nyt viime aikoina on tullut, kun kauppakeskusyhdistys julkaisi tämän heidän vuosittaisen raportin, niin tietyllä tavalla sama asia, mikä on nyt toistunut neljänneksestä toiseen pitkän aikaa jo, että kauppakeskukset kasvaa niin kuin muuta kauppaa paremmin. Et siinä, missä erikoiskauppa on miinustanut, niin kauppakeskukset on mennyt kuitenkin ihan reilusti plussalla. Kauppakeskusten osuus kaikesta kaupasta Suomessa oli, olisiko se ollut 14,6%, eli niin kuin merkittävä osa kotimaista kauppaa. Ja tuossa oli itse asiassa yksi kaupan alan ihminen linkkasikin tuolla LinkedInissä, että joku tämmöinen tutkimus on siitä, että mitä niin kuin pohjoisemmassa ollaan, niin sitä isompi osuus kauppakeskuksilla on, mikä on tietenkin täysin loogista ottaa huomioon ilmaston ja muut elementit.
Niin, ja talvi on ollut tänäkin vuonna aika erikoinen, varsinkin täällä etelässä, että ei oikein tiennyt, että mitä huomenna sataa, niin ehkä se on sitten puoltanut paikkansa, mutta mitä ne muut ajurit siihen on, että kauppakeskukset niin kuin pystyy menemään vastavirtaan muuhun kauppaan nähden? Onko se nimenomaan tämä?
Ei alkuunkaan. Et Suomessahan on hyvin voimakkaasti mun käsittääkseni myös erona muihin niin kuin pohjoisempiin markkinoihin, että meillä on hyvin voimakas päivittäistavarakaupan osuus. Ja se on pitkälti se, että päivittäistavarakauppahan on se osa niin kuin kaupan alaa, joka laskee tai niin kuin, joka kärsinyt vähiten. Et se on kuitenkin, tietenkin ruoan inflaatio on ollut voimakkaampaa varmaan kuin muu inflaatio, mutta et ruokakaupassa on kuitenkin pakko käydä.
Niinpä.
Se, niin kuin, ja ruoka on hyvin isossa roolissa kauppakeskuksissa, toki muissakin maissa kauppakeskuksissa ruokakauppoja, mutta ei näin suuria ruokakauppoja, eli hypermarketteja. Ja kuitenkin jos katsoo näitä suurimpia hypermarketteja, niin top 5 taisi kaikissa olla vähintään yksi hypermarketti, monissa kaksi. Ja top 10:ssäkin siellä on lähinnä Ainoa ja Kamppi, jotka, ja Hansakortteli, joissa ei ole ruokakauppa, niin kuin tämmöistä isoa hyperiä. Niin,
mutta sielläkin on superit sitten.
Kyllä. Ja Itiksessä on S-marketti, Alania marketti. Mutta kyllä niin kuin ruokakauppa on tosi dominoivassa roolissa, ja sitä kautta se niin kuin ajaa sitä, että ruokakauppa kasvoi kuitenkin vähän enemmän kuin kauppakeskukset.
Niin just.
Ja ehkä sitten tietenkin se, että sitten tämmöisiä, kun mä yritin tehdä vähän tämmöistä mittarointia, että kauppakeskuksia voi toki mitata niin kuin kokonaismyynnillä, mutta se, miten sanoisi, se suosii isoja kauppakeskuksia, joissa on isoja hypermarketteja, mutta sitten kauppakeskuksia voi katsoa myynnillä per neliö, myynnillä per kävijä, ne tuo esiin niin kuin erityyppisiä keskuksia, että jos katsotaan myyntiä per neliö, niin Kamppi on suurin, kun se on kuitenkin taas sitten kompaktimpi ja siellä käy paljon väkeä, niin sinne jää rahaa, että se on niin kuin kiinteistön näkökulmasta aika tehokas.
Just, joo.
Kun sitten taas, kun katsotaan myyntiä per kävijä, niin nämä Jumbo, Ideaparkit vastaavat, nousee sieltä Kampilla tai Foorumilla tai Ainoalla ei ole mitään toivoa
niin kuin
olla hyviä, koska siellä käy niin hirveä määrä ihmisiä, semmoinen niin kuin julkisten palveluiden, julkisen liikenteen rooli.
Niin, läpikulku tietysti, että sitten toisiin mennään.
Ja sitten tietenkin ihan myynnin kehitys, ja sitten kun mä yritin näistä tehdä semmoisen tosi tyylikkään niin kuin yhteismittarin,
niin
sillä mä sain, niin toi Jumbo oli vuosi sitten ykkönen, tai sillä oli pienin arvosana, eniten niin kuin topsioja, ja tänä vuonna oli sitten Kaari, kauppakeskus Kaari, Kannelmäis, joka on ehkä niin kuin äärimmilleen viety tämmöinen hypermarket-keskus, että joku ehkä voisi ajatella, että siihen on kauppakeskus rakentunut hypermarketin ympärille.
Just näin.
Ja siellä on Suomen suurin ruokakauppa, joka myy yli 100 miljoonaa, sen verran nyt tiedetään, mutta mun mielestä siitä ei ole Kaaren Prisman myynnistä ei ole ollut johonkin aikaan nyt mitään niin kuin julkista tilastoa.
Joo.
Jossain vaiheessa oli, että yli 100 miljoonaa.
Onko siinä käyttötavara mukana? Vai onko se
mä luulisin. Joo. Mutta yhtä kaikki suuri koko kauppakeskus myy 280 miljoonaa, niin siellä niin kuin mennään 4-50% välissä. Kyllä. Yhden vuokralaisen myynnissä. Niin se tietenkin heiluu sitä aika paljon myös sen mukaan, että miten sillä Prismalla menee.
Aivan, just näin. Ehkä me siirrytään sitten seuraavaan aihepiiriin. Nyt on puhuttu jo erikoiskauppa miinuksella ylipäätään. Käyttötavara voi vähän kehnolaisesti tällä hetkellä, mutta minkälaista urheilukaupan suhdanne on tällä hetkellä?
No joo, siis niin kuin tuossa alussa jo sanoin, niin erikoiskaupalla on tosi vaikeaa. Ja ehkä niin kuin nämä nyt, mitä tässä varmaan erityisesti käydään läpi, niin nämä muutamat isot erikoiskaupan sektorit, niin suurimmalla osalla niistä on ollut tosi vaikeat. Ja ehkä niin kuin tuossa Q4 oli jo vähän niin kuin merkkejä, että mitä jos tämä tästä vähän paranisi. Urheilukaupassa ehkä ei nyt niitä merkkejä ollut ihan kauheasti vielä, mutta siellä on ollut vaikeaa. Intersport XXL, mä en tiedä mitkä on niin kuin sopivia adjektiiveja, mutta siis niin kuin murhaavan huonoja. Molemmilla on ollut tosi pitkään tosi huonoja lukuja, ja nyt se on niin kuin sukeltanut entisestään.
Ja mitkä tässä on nyt ajureita? Onko se, että nyt kuluttaja tietysti luottamus pohjissa ja ei haluta välttämättä investoida, ja varmaan niin kuin epävakaat säätkin on varmaan vaikuttanut tähän menneeseen sesonkiin aika voimakkaasti?
No jossain oli joku toimija puhui siitä, että kun talvi oli kuitenkin aika niin kuin talvi ja pitkä, että se olisi niin kuin tukenut, mutta mä en tiedä, miten sit voisi kuvitella, että nämä takatalvet ja muut vaikuttaa fillarikauppaan ja kaikkeen tällaiseen, mutta tässä ei ole selkeästi kyse mistään lyhytaikaisesta ilmiöstä. XXL, joka oli kuitenkin semmoinen niin kuin vahva kasvuyhtiö tuossa vielä niin kuin joitain vuosia sitten, niin nyt ei ole 3 vuoteen kertaakaan, tai muutamaa kvartaalia lukuun ottamat, niin aina tullut miinusta.
Joo.
Ja siellä oli koronassa oli muutamia hyviä kvartaaleja, ennen koronaa oli jo pahoja miinuksia, että se on niin selkeästi käännyt. Toki he on myös sulkenut markkinoita, mun mielestä he vetäytyivät, olisiko Itävallasta ja peräti Tanskastakin.
Okay,
mutta Suomi esimerkiksi, jossa mun mielestä niin myymälämäärät on pysynyt aika tasaisina, ja muutenkin meno on ollut niin tasasta. No Suomessa on suljettu 1 myymälä, mutta siitä huolimatta niin erittäin synkkiä lukuja. Tosi pitkään niin kuin paljon miinusta, nyt -27.
Uskomatonta.
Siinä on toki mahdollista, että siitä valuuttakurssit ja muut vaikuttaa ja tämä myymälän sulkeminen. Mutta koko XXL joka maassa erittäin vaikeaa. Ja Intersport sitten niin kuin kaverina niin pitkälti samantyyppisiä lukuja, siis Suomen osalta.
Joo.
Et tosi hankala. Ilmeisesti sit tuolla erikoisketjujen puolella on niinku vähän erityyppisiä, ja voisin kuvitella, että niinku verkkokaupassa sitten luvut on ehkä maltillisempi, varsinkin pienemmille. Et mielenkiintoista nyt nähdä sitten, toki nyt ei millään tasolla suoria verrokkeja, mutta esimerkiksi Varustenetti, Varustelleka, miten heidän tyyppisillä toimijoilla sitten sit on mennyt.
Joo.
Ruotsissa on tämmöinen kuin Phoenix Outdoors, joka on siis, jonka osana Partioaitta on.
Okei,
ja sitten Fjällräven-brändi on heidän.
Kuuluu heille.
Niin Fjällrävenillä oli huonoa, ja he just vetosi siihen, että niinku tämä koko retail-sektori on huonoissa kantimissa. Mun mielestä tässä heidän niinku retail-puolessa, mihin siis kuuluu myös Partioaitta, mutta siellä on Saksassa, Englannissa, tietenkin erityisesti Ruotsissa, niin siellä oli enemmän plussaa, joka sitten ehkä viittaa johonkin, mutta vaikeat ja niinku hyvin matalia plussia kuitenkin. Että sitten mitä sitten, siellä he erottelee, että mitä Suomessa, että onko Partioaitalla mennyt sitten millä tavalla.
Niin just.
Mutta Stadium on nyt ehkä ollut pikkusen vastavirtaa, voi sanoa, että siellä on, niinku, on plusmerkkistä kehitystä viime vuodelta.
Joo.
Ja toki se ei ole kalenterivuosi, mutta joka tapauksessa.
Tilikaudelta, okei. Okay.
Ja siinä, missä nämä niinku XXL ja Intersport on niinku selkeästi alle koronaa edeltävän ajan, niin mun mielestä Stadium alkaa olla niinku ainakin samaa tai vähän yli.
Joo. Antaako nämä yritykset niinku ohjauksena minkäänlaista valopilkkua tulevasta, vai vedotaanko edelleen siihen, että suhdanne on mikä on?
Kesko ei luultavasti Intersportin osalta kauheasti sano. En mä ainakaan siis ole seurannut, mutta XXL osalta heillähän on nyt, voisiko vuosi sitten suunnilleen aloitti Kiksin entinen toimitusjohtaja, ja tietenkin Kiks-aikana hän oli niin kuin erittäin paljon Ruotsissa, hyvin positiivisessa hengessä, ja kaikki meni hyvin, ja hän oli suuri, niin kuin, suuri johtaja. Joo. Nyt on sitten ollut hyvin erityyppistä niin kuin kommentointia, heillä on tämmöinen 5 kohdan muutosohjelma, mutta kyllä he, jos nyt en ihan niin kuin väärin muista, niin ei he mitään hirveän ruususta niin kuin tilannetta kuvaa. Toki tuommoisessa asemassa tai tilanteessa oleva yhtiö yrittää vähän niin kuin kaiken kääntää jollain tasolla positiiviseksi.
Just näin. No siirrytäänpä sitten toiseen erikoiskaupan sektoriin. Puhutaan vähän elektroniikasta, kodin elektroniikasta. Siellä ilmeisesti Alamäki on ollut yhtä hurjaa kuin urheiluvälinekaupassa.
Joo, ei tässä valitettavasti nyt kyllä, niin kuin, miten sanoisi, lukemat muutu yhtään sen paremmiksi. Ja
joo.
Varsinkin elektroniikassa oli ehkä odotettavissa, että, tai niin kuin näytti vähän loppuvuodesta jotain vähän parempaa. Ja Verkiksellä taisi olla, olisiko ollut kuluttajakaupassa jopa niin kuin kevyttä plussaa. Ja että siellä oli joitain niin kuin semmoisia heikkoja signaaleja. Että tosi pitkään, elektroniikka oli kuitenkin kodin tuotteiden ohjelle ensimmäinen Suomessakin, joka niin kuin lähti sukeltamaan.
Just niin.
Mutta ei tämä nyt ainakaan niinku paremmalta näytä.
Joo.
Heidänkään osalta. Ja
no oliko Verkiksen, oliko Q4, siis oliko se joulukauppa, joka sen boostasi, ja Black Friday ja kumppanit, vai mistä siinä oli kysymys?
Erikoista. Niin, mä tiedän, oliko ne sitten parempia kuin edellisen vuoden joulukauppa, mutta se oli niinku vaan -2,8.
Niin,
aivan. Niinku lähellä nollaan, niin nyt mentiin sitten taas yli 10
just
tiputukseen.
Niin.
Ja se ei niinku, sieltä on vaikea löytää niinku hyvää. Ehkä semmoisia positiivisia signaaleja on, että, ja mitä Panu Porkka siinä osavuosikatsauksessakin korosti, että he hakee nyt kannattavuutta kasvun kustannuksella.
Joo.
Kate taisi olla niin kuin ennätyksellisen hyvä, ja siellä on varmaan niin kuin omien tuotteiden, omien merkkien myynti kehittynyt hyvin, ja ehkä vähemmän sit niin kuin kampanjointia, mutta että se kate oli hyvä, niin kuin, tulos ei ollut kylläkään, se oli miinuksella, mutta se on niin kuin pitkäjänteisempää, sanotaan, että markkina kuitenkin jossain vaiheessa tasaantuu ja kääntyy.
Niinpä.
Että ei se niin kuin elektroniikan ostaminen ole mihinkään poistunut, ja he on kuitenkin niin kuin suomalaisessa markkinassa, että jos suomalainen haluaa edes verkosta ostaa, niin verkkokauppakomi on kuitenkin hyvässä
kyllä
tilanteessa. Ja Panu Porkka sanoi siinä osavuosikatsauksessa, että PK-seudulla jo 1/4 toimituksista on näitä pikatoimituksia.
Sielläkin muuttuu.
Joka nyt on niinku selkeästi tämmöinen niinku trendi, että Kesko ja Verkkis molemmat nostaa esiin sitä.
Joo, mutta se on tietysti hienoa nähdä, että tilanteesta huolimatta niin ei lähdetä etsimään nyt pikavoittoja ja parantelemaan lukuja niinku vaikkapa hintapromootioilla liiemmälti, vaan niinku pyritään siihen, että haetaan sitä kannattavuutta myynninkin kustannuksella, pitkäjänteisyyttä siinä. Sitä ei ole nähnyt ihan älyttömästi viime vuosina, nimittäin ainakaan näin artikuloitunut.
Niin, sanotaan, että on toimialoja, joissa se varmaan aikanaan hyvällä syyllä alkanut niin kuin hinto, niin kuin tämmöiset 40-50, mitä ikinä, promootiot, niin ne on vähän niin kuin luonut semmoisen niin kuin itseään ruokkivan kierteen, että sit ennen pitkään mikään muu ei ole mitään.
Kyllä.
Iso prosentti, ja sitten sen pitää olla vähän aina isompi prosentti.
Joo, juuri niin.
Ja se on tietenkin tosi vaikea yhtälö, niin sinällään ihan fiksun oloinen toimintaa, ja mikä on nyt tietenkin mielenkiintoista sit seurata, että miten tämä ALV:n mahdollinen nousu, joka nyt ei varmaan ole kauhean niinku herkkuu näille urheilu- ja elektroniikkakaupalle, mutta Rautiaisen Mika siellä seminaarissa musta sanoi hyvin, että hän uskoo, että siinä tulee sellainen hetkellinen piikki, jossa varsinkin jossain niinku elektroniikassa ja urheilussa, kun siellä on paljon semmoista kysyntää, että kun siellä niinku monissa tuotteissa, varmaan molemmissa kategorioissa, niinku oli sitten kyse lenkkareista, polkupyöristä, älypuhelimista, telkkareista, niin on semmoinen tietty luonnollinen niin kuin uusimissykli, jota on varmaan niin kuin korona-aikana sitä niin kuin vedettiin eteenpäin, niin kuin ostettiin nopeammin, enemmän, ja sitten sen jälkeen, kun on tullut vaikeammat ajat, varsinkin viimeisen niin kuin 2 vuoden aikana, niin sitä on sitten taas niin kuin siirretty. Että ehkä mä nyt en vielä osta näitä uusia lenkkareita tai mitä ikinä, ja nyt sitten tulee hetki, että no kai se nyt kannattaa ainakin ostaa.
Niin.
Koska sitten, eihän se nyt todellisuudessa sitten johonkin lenkkarien hintaan, niin mikään niin kuin valtava nousu on se 1,5% alvia. Mutta joka tapauksessa on ehkä enemmän henkisesti sellainen muutos.
Joo, just näin. Pakko ehkä vielä puuttua noihin nostamiisi pikatoimituksiin. että se on tosiaan 25% Verkkiksen niin PK-seudun toimituksista. Mun mielestä se on aika merkittävä osuus selkeästi, ja yritän päässäni miettiä, että mikä se käyttötapaus tai se use case niin kuin on, ja oli musta mielenkiintoista just kuulla Hannu Aaltosenkin puheenvuoro, nyt tietysti ruokakaupasta lähinnä, joka nyt on eri konteksti, mutta että kuinka hänkin sen ikään kuin sanoi niin suorasanasti, että hän ei olisi ikinä uskonut, että hänen K-marketistaan niin pikatoimitusten ja Volt-yhteistyön, niin, että semmoiselle olisi tarvetta, ja nyt se muodostaakin yhtäkkiä aika niin kuin valtavan osan tai ison osan myynnistä siihen nähden, ja keskiostot on kyllä aika merkittäviä, että se ei ole ihan mitään pientä piperystä, ei suinkaan enää. Niin mistä tämä sun mielestä niin kuin kertoo nyt niin kuin elektroniikkakaupan tai käyttötavaran niin kuin kontekstissa? Mihin on kiire?
Ei varmaan mihinkään. Ja se, mistä se kertoo mun mielestä, mä oon monessa yhteydessä esityksissä yrittänyt käyttää, se ei ole toki täydellisesti kontekstiin sopiva, tai täydellisesti samasta kontekstista, mutta silloin kun Amazon lanseerasi Kindleä, niin Jeff Bezos oli jotakuinkin semmoinen sitaatti, missä hän sanoi, että mitä ikinä tehdään helpommaksi, niin sitä saa huomattavasti lisää. Kindlen tapauksessa tietenkin kyse oli siitä, että siitä kirjan ostamisesta tehtiin niin kuin käytännössä poistettiin se, niin kuin odottaminen, ja ilmeisesti sitten niin kuin lyhyellä aikavälillä se kasvoi ihan hurjasti, toki se on kai tasaantunut paljon, mutta mun mielestä tässä pikatoimittamisessa on nimenomaan kyse siitä, että siitä on vaan tehty niin paljon nopeampaa, helpompaa ja erityisesti halvempaa.
Se ei maksa ylimääräistä enää.
Toki sitten se on ihan oma keskustelunsa, että miten tämä kaikki on mahdollista ja miten muka niin kuin perinteiset logistiikan toimijat ei siihen ole pystynyt, mutta se on niin kuin oma keskustelunsa.
Kyllä.
Mutta et se, että verkkokauppa on kuitenkin perinteisesti ollut tapa, jossa sit niinku joutuu odottamaan.
Joo.
Ja sitten se tulee jossain vaiheessa, ja sitten se vielä maksaa.
Kyllä.
Ei nyt välttämättä hirveästi enemmän, mutta ainakin jonkun verran enemmän. Ja nyt nämä pikatoimittajat on niinku mahdollistanut sen, että jos tarvii jotain, niin sen saa.
Joo, juuri näin.
Ja se, mikä ehkä tässä pikatoimittamisessa on niinku kaikista positiivisinta, on ollut se, että nyt S-ryhmä lähti Foodoran kanssa. Tämä on nyt vähän ehkä ruvennut näyttää liikaa siltä, että kaikki menee vaan Volttiin, ja ei tässä nyt tule tilannetta, että vaikka hyvä sinällä, että Voltti on nyt niin kuin Suomessa perustettu firma, mutta että siinä on enemmän vaihtoehtoja, se on kuitenkin aina tervetullutta.
Ehdottomasti. Ja näin se tietysti on, että kuluttajan tai asiakkaan odotukset palvelun tasosta, niin ne ei tule, niin kuin, se paine ei tule vähenemään, vaan koko ajan, kun tulee uudempia, parempia, nopeampia palveluita, niin se odotustaso jatkuvasti kasvaa, ja kaupan alan toimijoiden on sitten vaan pysyteltävä mukana siinä.
Niin, ja ehkä niin kuin vaikka nyt sinällään mennään tuloksista jo vähän ohi,
niin
se pikatoimittajien niin kuin mielenkiinto, nyt on tavallaan avattu jonkun sortin Pandoran lipas, ja jos kävisikin niin, että vaikka joku lainsäädännön koukero tekisi tästä vaikeampaa, niin tätä on tosi vaikea sulkea tätä lipasta.
Kyllä,
ja asiakkaat on nyt tottunut siihen, että saa helpolla, halvasti ja nopeasti.
Kyllä.
Niin siitä on kyllä niin kuin sen jälkeen moni muu vaihtoehto tuntuu aika tylsältä.
Näin on. Ja sikäli ehkä nostin sitä siksikin, että mun mielestä se liittyy tulokseen siinä mielessä, että mulla on oma hypoteesi, josta tehdään oma jakson kanssa vielä, mutta et ikään kuin ruokakaupankin kontekstissa, niin tuntuu, että se on vähän semmoinen, missä hinta on toissijainen asia. Että silloin se helppous, nopeus, convenience, niin kuin yliajaa kaiken muun, ja se on vähän jo sitten sivuseikka, että mitä se sitten oikeasti edes maksaa. Mut jutellaan siitä lisää.
Joo, otetaan se kohta.
Mitäs muita toimijoita vielä tässä elektroniikassa oli, onko vielä muita, mitä haluat nostaa?
No ei oikeastaan, että Ruotsissa ja Norjassa on tämmöinen Komplett, joka toimii esimerkiksi tämän Net-on-Net-ketjun omistajana, ja heillä on ei niin huonoja lukuja, Verkkiksellä, mutta aika synkkää sielläkin.
Joo.
Ja sitten taas tämmöinen Chell et Company, joka myy sitten enemmän tämmöistä niin kuin pikkutarviketta ja korjauspalveluja ja muuta, niin heillä oli jo vähän niin kuin plussalla, mikä ehkä voisi viitata siihen, että pikkuhiljaa toipumista tapahtuu tuolla niin kuin pienempien tarvikkeen, missä sitten se ostamisen kynnys on matalampi.
Just näin. No sitten voitaisiin siirtyä toiselle, jälleen yhdelle uudelle kaupan alan sektorille. Omakohtaista kokemusta sen verran vuoden takaa, että remontoin kylpyhuoneen ja huomasin, että rakennustarvikkeiden ja materiaalien hinnat oli, no tietysti silloin oli sota vähän tuoreemmassa, tai sodan alku oli vielä vähän lähempänä ja se paine oli varmaan vielä kovempi, mutta hyvä, että en henkilökohtaiseen konkurssiin joutunut, kun neljän kopin siinä remontoin, tai remontoitutin, ja nyt puhutaan tietysti rautakaupasta, ja siellä ei luvut myöskään ole kauhean mairitteleviä.
No ei todellakaan, että se on niin kuin, jos nämä muut sektorit on ollut niin kuin vaikeuksissa, niin se on niin kuin kaikista eniten vaikeuksissa.
Joo.
Tai vaikeus tai vaikeus, mutta siis luvut on synkkiä, ja niin kuin rautakaupan tulokset perinteisesti aloittaa tämä ruotsalainen Byggmax-ketju, joka on mun käsittääkseni enemmän kuluttajien suuntaan kuin nämä muut. Et rautakauppahan on viime vuosi mennyt tosi voimakkaasti keskittynyt niin kuin B2B-myyntiin, vaikka puhutaan K-raudasta, joka on niin kuin B2C-toimija.
Niinpä.
Mutta Byggmaxilla oli -9 hyvin, hyvin pitkän niin kuin laskuperiodin jatkeeksi, ja se näytti huonolta, mutta itse asiassa se oli sitten vähän niin kuin paras.
Just.
Ja Bygghemma Group tai BHG raportoi erittäin syviä, yli 20 miinuksia, Suomessakin -17, melkein 18, että niin kuin todella ruma. Heillä kylläkin osa siitä tulee siitä, että hehän niin kuin perinteisesti ostaa paljon yhtiöitä ja sitten he on vain tämmöinen sateenvarjo.
Just, aivan.
Ja he sitten raportoi myös erikseen orgaanista kasvua, joka toki hiipuen aikaisemmin niin kuin kasvuna silloin, kun tämä vahva kasvu kääntyi miinukselle, mutta se on myös nyt ollut vähän niin kuin vähemmän synkkää, että se on -14 vaan, mikä on tietenkin selkeästi huonommin kuin tällä Byggmaxilla.
Joo.
Ja sitten Suomessa Keskon luvuissa niin ei nyt voi sanoa, että huonompia, mutta ei nyt paljon parempiakaan. Niin, K-rauta oli -17,5. Ja koko Keskon tämä niin kuin rakentaminen talotekniikan, en tiedä voiko puhua kuluttajapuolesta, mutta että niin kuin kuluttajatyyppinen suunta, niin se oli vaan -4, koska he osti Tanskasta yhden
aivan
yrityksen. Mutta ilman sitä niin mennään kaksinumeroisilla miinuksilla ihan selkeästi, niin Suomi, Ruotsi kuin Norja. Mutta sitten Keskolla tietenkin onninen tässäkin valopilkku tapauksessa on, niin kuin, valopilkku on tietenkin ehkä huono termi, jos toisen -7,5%, mutta kuitenkin niin kuin, ei ihan niin synkkää, ja kuitenkin pystyy tehdä tulosta.
Nimenomaan.
Toisin kuin sitten tämä niin kuin NS-kuluttajapuoli. Ja onninen nyt tietenkin kaikkinensa on ollut erinomainen osa tätä Keskon. Mä nyt tykkään jotenkin puhua edelleen rautakaupasta, vaikka se nyt on rakentaminen ja talotekniikka, mutta se rakentaminen ehkä siinä myös tuo hyvin esiin sen, että tämä on hyvin tämmöistä syklistä, että siinä missä niin kuin ehkä toi urheilu tai elektroniikka tai mikä tahansa muu erikoiskauppa, niin on kuitenkin semmoista niin kuluttajissa mukana olevampaa, niin tämä on niin vahvasti siinä rakentamisesta. Jos rakentaminen, kun se lähtee takaisin kasvuun, niin sitten tämäkin bisnes kasvaa.
Joo.
Ja se on niin voimakkaasti semmoista B2B-kauppaa nykyään, että tämä niin kuin kuluttajapuoli on, tämä on niin kuin, pitäisi käsitellä melkein erillisenä toimialana.
Oman. Joo, just niin. Siirrytään rautakaupasta tai rakentamisen alalta nyt sitten muodin maailmaan. Vaatekauppa, ei sekään nyt ole ihan hirveän valoisa ollut, mutta minkälaisia huomioita sieltä?
No vaatekauppa ei ole niin kuin tässä viime aikoina ollut niin synkissä vesissä kuin rautakauppa tai nämä, vaikka niin kuin urheiluväline ja vaatekauppa. Se on ollut alamaissa niin Suomessa kuin Ruotsissa, ja siinä oli jossain määrin jatkoa vieläkin, mutta ruotsalainen Nelly raportoi niin kuin jonkun verran miinusta. Primark taas sitten niin kuin Englannista tai maailmalta niin oli ihan selkeästi reilusti plussalla, että vähän vajaa 10% kasvua. Suomessa tietenkin Stockmann on, tai Lindex Group on niin kuin se isoin ja kiinnostavin toimija. Lindex on palannut kasvu-uralle, että 3% kasvua ei nyt ole vielä mitään niin kuin valtavaa, mutta kuitenkin niin kuin oikean suuntaista.
Joo.
Ja heilläkin oli ilmeisesti jossain määrin valuuttakursseihin liittyen osin, mutta oli pitkä pätkä, että semmoista niin kuin pientä laskua liikevaihdossa, joka nyt kääntyi sitten plussalle. Ja myös niin kuin huomattavaa, että kannattavuuden näkökulmasta, kun perinteisesti vaatekaupassa ilmeisesti vähän niin kuin toimiala kuin toimiala. Ensimmäinen kvartaali on aika vaikea tehdä tulosta, että Lindexilläkin tosi usein heidän niin kuin tulos on ollut miinuksella ekalla kvartaalilla, eli sitten se niin kuin tulos tehdään niillä jälkimmäisillä kvartaaleilla, niin nyt oli plussalla.
Niin
ja
just
vielä selkeästi enemmän kuin vuosi sitten, ja puhumattakaan näistä niin kuin koronaa edeltävistä Q1, kun tehtiin miinusta.
Joo.
Ja että se on niin kuin mikä ikinä siellä on sitten taustalla. Ja toinen elementti Lindexin kasvussa on sitten verkkokauppa. Että se kasvoi selkeästi nopeammin kuin kivijalka. Ja kivijalka kasvoi aika silleen maltillisesti 1,5%, kun verkkokauppa kasvoi 9%.
Niin just.
Joka on kuitenkin sitten jo aika niin kuin hyvää kasvua. Ja se, mikä siinä on hyvä huomata, että heillä on jo yli 20% liikevaihdosta verkossa.
Verkon osuus, joo. Voimmeko spekuloida ajureilla tähän hyvään Q1-tulokseen ylipäätään?
No, heidän kohdalla näyttää siltä, että tämä niinku tämmöinen hintapiste toimii paremmin, mutta se mikä on taas sitten Lindexin emoyhtiön toisella puolella, eli Stockmannilla. Joo. Toki Stockalla niinku miinukset oli isoja, mutta -13, mutta hullujen päivien ajoitus aina vaikuttaa hirveästi toki tähän niinku ensimmäisen ja toisen kvartaalin tuloksiin, ja sen takia Stockaa pitää ehkä enemmän käsitellä niinku vuosipuolikkaiden näkökulmasta.
Aivan. Niin tänä vuonna hullarit oli
Eka päivä oli kai Q1:llä.
Okei, ja sitten vaihtui kvartaali.
Niin, vai oliko se niin päin, sori, että viime vuonna eka hullut päivät päivä, joka on se suurin, oli Q1:llä ja nyt kaikki oli Q2:llä.
Just, joo.
Mutta se, mikä on niinku Stockan kohdalla kaikista niinku mainittavinta ja jotenkin semmoinen ikuisuusaihe, että verkko meni, että jos koko myynti laski -13, niin verkko oli -20. Ja joo, varmasti niin kuin hullut päivät on verkossa merkittävämpi kuin muu liiketoiminta ja muuta, mutta 10% liikevaihdosta verkossa on niin kuin Stockan kaltaiselle firmalle, tavaratalolle todella vähän. Joo. Vertaa sitä niin kuin mihin tahansa. Että varmasti joku Selfridges tai Harrods myy suht vähän verkossa, mutta tämmöisiä niin kuin suht tavallisia heidän kaltaisia verkkokauppa tai tavarataloja niin verkkokaupassa, niin käytännössä kaikki oli sitten Marks & Spencer, Macy's, Nordstrom, niin mennään 30 ja 35-36 välissä, että meillä on niin kuin kolminkertainen osuus. Joo. Ja sitten on tietenkin se heidän entinen pääverrokkinsa, John Lewis, niin vielä nyt ennen koronaa se oli jo 40%, sitten se kävi 6-70, nytkin se on vielä viime vuonna niin 53%. Siitä heidän niin kuin tavarataloliiketoiminnasta.
Eli potentiaalia täällä on.
Ihan valtava mahdollisuus niin kuin kasvaa. Ja sitten tietenkin muotikaupassa tätä samaa niin kuin toimintaa verkossa niin kuin hyvällä menestyksellä on tehnyt nimenomaan Boost, joka sanoo olevansa tämmöinen niin kuin moderni tavaratalo. Ja toki heidän niin kuin vahvin kasvu on nyt ehkä jossain määrin takana päin, mutta kuitenkin 6% kasvua, ja se tuli paljolti siitä, että he laajentuu nyt niin kuin Euroopassa tämän Boostlet, niin kuin Outlet-konseptin kautta, joka kasvoi sitten kuitenkin ihan reippaasti.
Just näin. Tekee mieli kysyä vielä, palata tuossa muutama lause taaksepäin, Primark Englannissa. Onko heillä oli yli 10% vai 10% kasvua Q1:llä? Onko se ollut tavallaan systemaattista, että se on nyt tämä aika on ollut heille suotuisa, vai onko se heidän kasvu niin kuin trackinsa jatkunut pidempäänkin? Onko sulla suoraan siitä muistikuvaa?
No kyllä se on niin kuin pitkään. Et koronassa tietenkin, kun he ei myynyt verkossa mun mielestä silloin lainkaan, niin oli hyvinkin haastavia aikoja, mutta kyllä he on niin kuin kasvanut yli 10% pitkään. Vähän koronaa ennen se vähän hiipu, mutta on ollut niin kuin tosi vahvaa kasvua.
Joo, just niin. Joo, kävin viime vuonna vai toissako vuonna, se oli Manchesterissa, jossa oli valtava Primark ja suorastaan niin kuin jonot tuli ovista ulos ja kadun toisella puolella perinteinen, en muista mikä tavaratalo, mutta perinteinen tavaratalo, joka oli joutunut jo sulkemaan ovensa. Siinä vaiheessa oli jo sen näköinen rakennus, että toi pitää kohtaan pummaan tasalle. Niin se vaan, että se kontrasti oli valtava, kun ne jonot luikerteli siellä niiden edullisten tuotteiden rekkien ja hyllyjen välissä.
Joo, kyllä Primark on ollut niin kuin yksi englantilaisen kaupan varmaan suurimpia menestyjiä viimeisen ehkä 10 vuoden aikana.
Joo. No entäpä sitten yksi kotimaisista vientitoivoista, Musti. Musti ja Mirri.
No joo, Mustin tietenkin ympärillä tapahtuu paljon, ja tämä koko niin kuin yritysosto tai tämä niin kuin ostotarjousmaailma on niin kuin omansa, ja veti heidän tuloksen miinukselle, vaikka he on tehnyt hyvää tulosta, ja ilmeisesti se ydinbisnes on kannattava koko ajan, mutta jotenkin tähän niin kuin ostotarjousmaailmaan, he jotenkin perusteli sitä, että siihen liittyen tämä heidän muut kulut tuplaantui.
Okay,
ja se itse tulos meni, että kate laski hieman, mutta ei mitään niin kuin mainittavaa. Myynti kasvoi ihan siis monella tapaa niin kuin hyvin, 5%, mutta et Musti Group niin kuin tässä osavuosikatsauksessa itse sanoi, että puhui niin kuin tyydyttävästä tuloksesta.
Okay,
se on tietenkin suhteellista, että toisille 5% on paljon, kun se on kuitenkin kasvua. Mutta se, mikä varmaan siitä ehkä teki eniten niin kuin tyydyttävän, oli se, että heidän myymälöiden vertailukelpoinen kasvu oli käytännössä niin kuin nolla, melkein.
Just.
Eli se, että jo auki olevat myymälät, niin niiden kasvu, eli siitä poistetaan uusien myymälöiden avaamisen tuottama aivan, kasvu.
Joo,
se on tämmöinen niin kuin klassinen kaupan-alan mittari. Ja taas kerran se osa, mikä toi kasvua, oli verkkokauppa.
Verkkokauppa, joo. Ja kuinka suuri osa verkkokauppa on nyt sitten kokonaisuudesta heillä?
25%.
Joo.
Että se varmaan niin kuin siellä katepuolella jossain määrin voisi kuvitella, että en tiedä, onko siellä sitten jonkun verran tehty enemmän kampanjointia ja muuta, mutta olisi helppo arvioida, että niin kuin hypermarketit, halpakaupat, muut on vienyt sitä niin kuin semmoista, että ihmiset on ehkä vähän niin kuin downgradannut sitten jonkun verran
kyllä
sitä lemmikkieläin ruokapuolta. Ja
joo.
Mutta verkossahan sitten taas heillä ei niin kuin ole Pohjoismaissa kuitenkaan mitään valtavan suurta kilpailua.
Niinpä. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Nopea katsaus sitten kauneudenhoito, kosmetiikkaa.
No joo, ei siinä oikeastaan muuta kuin sama tarina jatkuu, mikä tähänkin asti, että kosmetiikka myy niin kuin markkinassa kuin markkinassa. No, jopa niin kuin
suhdanne. Joo.
Tämän Louis Vuitton ja LVMH on, joilla niin kuin joissain kategorioissa myynti jopa laski, että selkeästi niin kuin ilmeisesti luksuspuolella on ainakin jossain määrin parhaita kasvuja niin kuin takanapäin, mutta Sephora jatkoi edelleen, ei niin vahvaa kasvua kuin parhaina aikoina, mutta jatkoi edelleen kasvussa. L'Oreal kautta linjan kaikki segmentit tuntuu kasvavan. Luksus oli vähän vähemmän kasvussa kuin jotkut muut, mutta kaikilla niin kuin sylintereillä vahvaa menoa. Lyko yhtä lailla, tietenkin pienempi toimija kuin nämä, mutta Pohjoismaissa niin kuin hurjaa tulosta. Vahvaa kasvua, tulos kehittyy erittäin hyvään suuntaan, mutta sitten taas samaan aikaan heidän myynti laski ja oli tappiollista muilla markkinoilla, eli siis käytännössä näin niin kuin Euroopan, Saksa, Hollanti,
okay,
vastaavia, mutta tämä niin kuin ydinliiketoiminta on tosi vahvassa kunnossa.
Joo.
Ja ehkä se vielä lykosta, että Suomi on ilmeisesti, niin kuin, ainakin he nostaa esiin Suomea niin kuin yhtenä, jos ei parhaana, niin parhaista, että oliko se 80% Suomen kasvu.
Mielenkiintoista. Eli tämmöinen elämyksellinen ostaminen on niin kuin hyvin luonut jalansijaa
täällä. Ainakin joissain sektoreissa, että normaal lyko tuntuu Suomessa vetävä, että ei kaikella ole niin kuin myöskään sit semmoista maailmanlopun meininkiä.
Kyllä, just näin. Täytyy sanoa, että Tukholman heidän flagship store oli kanssa aika hieno kokemus.
Se ei ole flagship, se on fabship.
Ai fabship, pahoittelut, terminologia meni pieleen, täytyy olla tarkempi, mutta tosi mielenkiintoinen konsepti. Puhutaan hieman halpakaupasta. Siellä nyt tietysti kotimaan suuruudet on, heiltä vielä ehkä odotellaan tässä tulosraportteja, mutta minkälaisia odotuksia Q1:ltä?
No joo, jos nyt, jottei mene ihan koko päivää kuulijoilla, niin nopeasti, lähinnä niin kuin just niin kuin sanoit, Tokmannin ja Puuilon suuntaan ehkä niin kuin tiettyä odotusta asettamaan, että alkuvuonna halpakaupa, jos katsotaan päivittäistavarayhdistyksen tilastoja ja sieltä tätä niin kuin tavaratalopuolta, missä on Tokmanni ja mä en ole varma, onko Puuilo siellä, mutta Prismasittari, niin se markkina oli pitkästä aikaa miinuksella vähän, että se oli vajonnut jo alas, että kodin tuotteet oli plussalla, mutta pukeutuminen oli niin kuin jo reilusti miinuksella. Esimerkiksi Tokmannilla pukeutuminen on kuitenkin iso
niin
kategoria, mutta sitten taas Tokmannin yhteistyöyritys, tai siis yritys, jonka kanssa Tokmanni tekee yhteistyötä käsittääkseni niin kuin Kiinan tuonnissa, eli Europris Norjasta, he oli kuitenkin kasvo 5% ja kannattavuus nyt ei mennyt parempaan suuntaan, mutta niin kuin näytti plussaa. Englannissa B&M, joka on taas sit niin kuin monella tapaa myös verrannollinen, toki sitten täysin eri markkinalla, niin oli vertailukelpoista kasvua, koko vuosi oli vahvasti ja loppuvuosikin, niin kuin, tai tämä niin kuin viimeisin heidän tilikaudessa loppuvuosi, eli tämän vuoden alku, niin oli vielä kuitenkin plussalla Englannissa. Jenkeissä Tractor Supply on niitä ensimmäisiä Amazon-johdolle, jotka on raportoinut tuloksia, ja heillä on, he on niin kuin kasvanut tosi pitkään, tosi hyvin, ja on niin kuin monella tapaa tosi mielenkiintoinen, semmoinen niin kuin vähän eri suuntaan menevä, jo nimensäkin puolesta menevä firma, mutta tämmöistä aika klassista niin kuin Puuilo Tokmanni-tyyppistä.
Joo.
Ja pitkä kasvukausi takan se oli kääntynyt negatiiviseksi ja nyt se kääntyi taas plussalle, että sikäli niin kuin on niin kuin suht hyviä merkkejä halpakaupan kentässä, mutta toki Suomi on Suomi ja aika näyttää nyt, että miten sitten Tokmannin ja Puuilon niin luvut kääntyy.
Vaikka voisi tietysti ajatella, että aika olisi suotuisa halpakaupalle. Jäämme odottelemaan sitä. Last but not least, siirrytään meille niin rakkaaseen ruokakauppaan, niin ruokakaupan pariin ja sieltä Q1 satoa. Miten luonnehtisit ruokakaupan suhdannetta tässä tilanteessa? Miten inflaatiopaineet vaikuttavat ja miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu tällä hetkellä?
Niin, siinä missä niin kuin erikoiskaupassa tässä nyt on ties kuin monta minuuttia jo puhuttu, kuinka synkkää ja huonoa kaikki on, niin ruokakaupassa maailma rupeaa näyttämään selkeästi paremmalta.
Erinomaista.
Tämä niin kuin hintavetosten toimijoiden pitkä nousu niin on monelta osin, siinä on niin kuin käänteen merkkejä, ja ei toki sillä, että hinta ei olisi tärkeä enää, mutta ehkä Ruotsissa toi Iikan niin kuin erittäin vahva käänne viimeisen reilun puolen vuoden aikana on tosi mielenkiintoinen osoitus. Toinen Englannissa, Aldi ja Lidlihan on niin kuin kasvanut käytännössä Ukrainan sodan jälkeen aivan hurjasti.
Yeah.
Aldin markkinaosuudessa oli jopa semmoinen hyvin pieni 0,1% mutta kuitenkin miinusmerkkinen. Et taisi olla koronas viimeksi, kun Aldilla niin kuin ei ollut vahvaa kasvua markkinaosuudessa.
Mielenkiintoista.
Lidli ottaa edelleen, mutta Sainsbury's ja Tesco on niin kuin saanut otettua takaisin.
Joo.
Suomessa S toki menee edelleen niin vahvasti kuin menee, mutta tämä Ruotsi on niin kuin mun mielestä tosi kiinnostava tällä hetkellä. Iikkahan on nimenomaan lähtenyt tosi voimakkaasti panostaan hintaan ja tosi näyttävästi ehkä erityisesti.
Onko tässä kysymys niin kuin hintojen alentamisesta across the board vai puhutaanko niin kuin voimallisimmista tarjouslähdöistä vai mistä, miten se meidän panostuksessa hintaan näkyy erityisesti?
Mä luulen, että ne ei ole niin kuin tarjouslähtöjä sinällään, vaan se on, että se hinta painetaan, mutta tietyissä tuotteissa, ehkä jossain määrin, mun mielestä Hevist on puhuttu paljon, että siellä.
Niin just.
Erityisesti se on sitä, että joka paikassa on Iikkamaksissa niin kuin Maxiclip ja niin kuin kaikki tämmöiset isot alennuskyltit ja muut. Että se on, niin kuin, se on todella niin kuin tulee silmille joka asiassa.
Joo.
Ja se alkaa nyt näkyä, että Iikka kuitenkin hävisi tosi pitkään markkinaa. Ja Axfood on voittanut niin kuin monta vuotta, et pois lukien koronan, niin viimeiset kai 6 vuotta Axfood on ottanut markkinaa. Ja nyt Iikka on sitten saanut sen muutaman kvartaalin, niin voittanut Axfoodia ja voittanut markkinaa.
Just.
Että tämä niin kuin hyvin näyttävä panostushintaan alkaa selkeästi niin kuin tuntumaan markkinassa. Ja mun mielestä nyt nämä heidän isoimmat toimet, niin ne tuli aika silleen kuitenkin vasta niin kuin tämän Q1 ehkä loppupuolelle, että voisi kuvitella, joo, että ne rupeaa niin kuin tuntumaan puremaan enemmän vielä tässä niin kuin Q2. Mutta varsinkin tämä Iikka Maxi, joka on se heidän hypermarket-ketju, niin ihan niin kuin Prismakin, niin se on nyt se, joka jyrää ja kasvanut yli 10% nyt niin kuin puoli vuotta. Että se niin kuin sinällään tosi vahvaa kasvua.
Eli siellä on otettu nyt Iikkalla kynä kauniiseen käteen ja lähdetty hintaan.
Niin, vaikka heidän puolestaan on tietenkin vaikea sanoa, mutta ulkopuoliselle näyttää, että kun heillä tuli uusi pääjohtaja, eli Per Strömberg sai lähteä tai lähti, mä en muista miten päin se meni, ja suomalainen Niina Jönsson tuli pääjohtajaksi,
jaa,
niin sen jälkeen vaihtui maajohto Ruotsissa, niin kuin tämä Iikka Sverigen maajohtaja, ja siitä, kumman tahansa sitten aloitteesta olikaan, niin tuli vahva niin kuin painotus, että nyt he rupeaa hintaa korostamaan,
ja
se näkyy. Ja ihan niin kuin sivujuonteena Niina Jönssonista, niin nyt kun Axfoodkin vaihtoi pääjohtajaa, siinä missä Suomessa ja varmaan Ruotsissakin ollut perinteisesti, niin ruokakauppa on aika miesvaltainen ala,
joo,
niin Ruotsissa on nyt 3 suurimman ruokakauppaketjun pääjohtajat tai toimitusjohtajat on naisia. Eli Niina Jönsson on tuolla Iikkalla ja sitten Axfoodille valittiin nyt nainen ja myös Coopilla on nainen toimitusjohtajana.
Johdossa.
Eli siellä on niin kuin hyvin erityyppinen tilanne.
Joo, sitten. Mielenkiintoista ja hyvä niin kuin nosto mun mielestä. No mitäs sitten Iikan ainakin perinteisesti on, tai perinteisemmin ollut verrokki Suomessa sitten Kesko, minkälaisia, mitäs tämä povaa nyt sitten Keskolle?
No sanoisiko, että Kesko ja Iikan, niin kuin jos katsotaan, että miten ne on pärjännyt suhteessa markkinaan, niin se on menty aika samaan suuntaan. Että Iikka on ehkä vähän aikaisemmin lähtenyt laskemaan silloin koronan jälkeen, ja Kesko ehkä meni vähän syvemmälle niin kuin suhteessa markkinaan.
Joo.
Tai markkinan kasvuun. Iikka lähti vähän aikaisemmin, niin kuin se ero markkinan kasvuun kaventui, Kesko lähti perässä ja Kesko on menossa. Niin kuin sanotaan, että jos vielä niin kuin vuosi sitten se ero markkinan kasvuun oli melkein 7% tai prosenttiyksikköä, niin nyt se on enää miinus 0,5. Niin kuin, että markkina kasvaa hitusen nopeammin. S-ryhmä, sama kuvio, että S-ryhmä vetää kasvua, S-ryhmä on kasvanut kovemmin kuin Kesko, mutta se erotus on koko ajan pienentynyt, nyt ollaan vähän vajaa 2% enää
just
S- ja Keskon erotuksella. Sinällään niin kuin Keskolla luvut näyttää menevän niin kuin oikeaan suuntaan, on edelleen niin kuin miinusta, toisin kuin Iikkalla, Keskohan ei ole lähtenyt samalla tavalla.
Niin, ei ole panostukset hintaan ollut samanlaisia heillä sitten, mutta ilmeisesti on kuitenkin tehty sillä asialla jotain.
On ilmeisesti jo ainakin osavuosikatsauksen pohjalta, ja Keskolla, niin kuin jossain määrin Iikkalla, mutta erityisesti Keskolla verkkokauppa kasvoi voimakkaasti. Se on nyt niin kuin 2-3 kvartaalia ainakin jo kasvanut nopeammin kuin edellisellä, ja nyt oli jo 20% kasvua, joka ei ole vaikea arvata, että tämä pikatoimitusten rooli
sieltä
on tosi suuri.
Joo.
Ja se on jo niin kuin 4,1%, joka on melkein niin kuin korona-ajan taso, ja selvästi enemmän kuin Iikkalla, joka
kyllä
on perinteisesti ollut vähän niin kuin isoveli tässä,
joo,
tässä sektorissa. Toki Iikkalla verkkokauppa on ollut tosi heikoiskantimissa, tosi pitkä, ja Axfood on ollut, vaikka markkina kasvaa, niin Iikka on jäänyt niin kuin vielä miinukselle, ja nyt Iikankin verkkokauppa kasvaa, mutta vähemmän kuin markkina. Ja Axfoodilla oli itse asiassa tikun varten niin 7%, jos otetaan heidän niin kuin ruokaan myyvät ketjut, eli Hemchöp ja Villys, niin verkon osuus niiden myynnistä oli jo 7.
Joo, mutta
niin he itse vertaa sitä verkkokaupan osuutta koko myyntiin, kun siellä on sitten tämmöinen vähän niin kuin Costcoon tyyppinen Snabgross-ketju, ja sitten on vielä tämä niin kuin hankintayhtiö Dagab.
Just näin.
Mutta joo, Keskolla on siis iso osuus verkossa, ei tietoa yhtään, että kasvoko S-ryhmän verkkokauppa paremmin tai huonommin kuin Keskolla, että miten tämä nokittelu on mennyt. Mutta se tietenkin on mielenkiintoista. Viime vuonna Kesko taisi sanoa, että viime vuonna olisi ollut 2 miljoonaa tämmöistä pikatoimitusta, ja mitä sitten Hannun esityksestä jäi mieleen Volttiin liittyen, niin hänhän sanoi, että heillä Voltin keskiostos on isompi kuin Sittarin Kivialan keskiostos.
Okay.
Mikä sitten nyt ei vielä sinällään niinku myynnistä kerro ihan kauheasti, mutta kertoo, että sieltä kuitenkin ostetaan jonkun verran. Eihän nyt Sittariskivialan keskiostos ole kauhean suuri, koska sieltä ostetaan sitten paljon myös sitä pientä tavaraa.
Juuri näin. Mutta se, että verkon osuus alkaa 4:lla, niin se on aika moista. Nyt
se on jo niinku omanlaisensa virstanpylväs, ja
kyllä
varmaan niinku kohta aletaan olla tilanteessa, että SS nyt on vaikeampi sanoa, mutta Keskolla, joka luojan kiitos kertoo verkkokaupan lukuja ja kehityksiä, niin ollaan, niin kuin voisi sanoa, että ollaan jo koronakin ajan yläpuolella.
Kyllä. No, mutta S-ryhmä sitten voittaa kuitenkin edelleen markkinaa.
No voittaa, joo, ja näyttää siltä, että voittaa vielä jonkun verran, ja se on, niin kuin sanottu, se on pienempi se ero, mutta sitten toki menee jo hiusten halkomiseksi, mutta kun tässä tapauksessa taas Keskossa on se hyvä puoli, että he kertoo kuukausittain tietoja.
Kyllä.
Niin huhtikuu oli niin kuin yllättävän. Et toki kuukausien aikana, kun se on niin hienojakoista se tieto, niin erilaiset asiat vaikuttaa, oli sitten pääsiäiset ja muut.
Kyllä.
Ja siellä on kuukausia, että tulee vähän kasvua, ja oli, vaikka tuossa oli tosi pitkä pätkä, että Kesko yhtäjaksoisesti hävisi ja vuositasolla hävisi tosi paljon, niin sielläkin oli yksittäisiä kuukausia, että meni paremmin, mutta nyt kun inflaatio on kääntynyt jo miinukselle, mikä itsessään niin kuin varmaan vaikuttaa Ruotsissa ja Suomessa molemmissa tähän niin kuin kilpailudynamiikkaan ja siihen, miten ehkä pikkuhiljaa ruvetaan kääntyä. Niin kuin Ikka on hyvin korostanut sitä, että heiltä saa halvan hinnan, mutta heiltä saa sitten kaikkea muuta, mitä Axfoodilta ei saa. Eli sitten kaiken maailman niin kuin palvelutiskiä ja susia ja ties mitä muuta. Toki Suomessa ei ole, niin kuin S-ryhmä on paljon lähempänä keskoa kuin Axfoodin Ikkaan.
Kyllä, just
niin. Et sikäli S-ryhmä on niin kuin hankalampi kilpailija. Mutta et kun inflaatio laski, niin siitä huolimatta, ja markkina kasvo, eli markkinassa myynnin määrä on niin kuin kääntynyt pikkuhiljaa nyt kasvuun muutaman kuukauden ajan, joka on tietenkin, niin kuin, kun myynnin määrä on tippunut ja kaikki kasvu on tullut vaan hintojen nousulla, niin nyt se tilanne on kääntynyt, joka on niin kuin ruokakaupalle tietenkin erittäin hyvä tilanne, niin keskomyynti kuitenkin laski, ja se laski enemmän kuin inflaatio.
Joo.
Ja se ero markkinaan oli 6,8%, eli kesko oli 6,8% vähemmän kasvua kuin markkinalla. Ja tässä viimeisen, tämän koko inflaatioajan niin kerran on yhtä paljon kuukausiero ollut. Tämä oli pysäyttävä, kuinka iso tämä ero oli. Se, että kertooko se sitten jotain pitkäjänteisesti, niin niinpä, siitä on vaikea sanoa.
Joo. No mitä sitten Pohjoismaissa ylipäätään? Kinneviikiltä ei saatu Oda Mathem-lukuja enää, se nyt oli ainakin yksi huomio, näkökulma.
En tiedä, kertooko se Odan tai Mathemin toiminnasta mitään. Sinällään olisi ollut tietenkin mielenkiintoista kuulla nyt, kun he vaihtui toimitusjohtajakin, mutta ehkä se kertoo enemmän siitä, että tämä yhtiö, tai niin, no, yksi yhtiö nykyään, niin ei ole ehkä enää Kinneviikille ihan niin korkean prioriteetin yhtiö, että he selkeästi ei halua enää kauheasti nostaa, ja ehkä se sitten jossain vaiheessa kertoo myös siitä, että he luopuu, ties mitä tarkoittaa, mutta ei voisi kuvitella, että pikkuhiljaa Mathemilläkin alkaa kasvu tulla taas, koska heillä oli niin pitkään niin vaikeet, mutta nyt koko markkina kasvaa ja kotiinkuljetus on kasvanut jo pitkään, niin pakko se on Mathemillakin jossain vaiheessa kääntyy kasvuun.
Niinpä.
Mutta ruoan verkkokauppaan liittyen ehkä tämmöisenä viimeisenä niin kuin kokonaisuutena meidän molempien kiinnostava yhtiö.
Suosikki yhtiö.
HelloFresh on erittäin pitkään kasvo. Sitten tuli jakso, että he laski myynti muutaman neljänneksi ja nyt se on kääntynyt taas kasvuun.
Just niin. Mutta ei ilmeisesti, siellä on ilmeisesti nyt uusia bisnesalueitakin, jotka sitä nostaa. Tai mitkä toimii driverina tässä vai kuinka?
Joo, he on nyt tehnyt vähän muutoksia siihen, miten he raportoi tätä myyntiään. Ja harmillista on se, että he ei enää kerro aktiivisten asiakkaiden määrästä, että ei ole nyt semmoista niinku informaatiopistettä siitä, että kuinka uskollisia asiakkaat on, mutta keskiostos kasvaa, se vetää erityisesti tätä heidän myyntiä, että kun tilausten määrää laskee, ja se mun mielestä se asiakasmäärätkin laski niinku aika pitkään, mutta että he on koko ajan pystynyt myydä isompaa ja isompaa niinku boksia, tai miksikä sitä kutsutaan, ja se tulee pitkälti siitä, että kun he nyt on myös ruvennut raportoimaan sitä, että mitä he myy. Että ei ole enää pelkästään niin kuin ateriakasseja, vaan kun he on tuonut siihen ateriakassien rinnalle valmisruokaa ja sitten tämmöistä niin kuin HelloFresh Marketista puhutaan, eli ilmeisesti jossain määrin konseptoituna, mutta välipaloja, aamiaista ja muuta.
Kyllä.
Niin se, mikä nimenomaan kasvaa, on tämä valmisruoka. Ateriakassien myynti on edelleen vähän miinuksia, tai aika paljonkin miinuksia, 8.5%.
Joo.
Ja nämä niin kuin ready to eat HelloFreshin kielellä, niin se on 50% plussa. Ja nythän he on lanseeraamassa, he on tuonut sen Pohjois-Amerikassa ja Benelux, eli Hollanti-Belgia alueella, jo tämän niin kuin Factor-valmisruokakokonaisuuden. Nyt sitä ollaan lanseeraamassa Ruotsissa ja Norjassa.
No niin.
Se on nyt mielenkiintoista seurata, että miten se kehittyy, mutta selkeästi heillä molemmilla Pohjois-Amerikka kansainvälinen kasvua, mutta se tulee nimenomaan tästä valmisruuasta.
Joo.
Ja varmaan tästä samasta syystä myös se keskitilaus. Että niin sieltä just tilataan niitä bokseja ehkä vähän vähemmän, mutta sitten tilataan myös.
He on lähtenyt etsimään keinoja ottaa isompi osa siitä asiakkaan share of walletista ja tälleen diversifioitumalla sen onnistuu. Mielenkiintoista nähdä,
miten Pohjois-Amerikassa kuitenkin niin kuin vahvasti kasvava ja ottaa huomioon, että he myy pelkästään verkossa ruokaa, niin 7,8 miljardia ei ole ihan pieni.
Ei suinkaan.
Ja kun muut myy sitten niinku suuri osa myy pitkälle alle miljardia, jotkut Picnic ehkä vähän yli ja Ocado ehkä muutaman, ja sitten nämä on niin kuin lähempänä 10 kohta.
Joo, ja selvästi asettaa ihan tämän globaalin standardin, mitä tulee ruokabokseihin tai ateriabokseihin.
Kyllä.
Ja luo siinä kategoriaa. Hieno nähdä. HelloFresh on firma, jota me seuraamme silmä kovana. Tässäpä katsaus kaupan alan Q1:lle, ja vielä on tulosraportteja tulossa, eli pitäkääpä silmä tarkkana kaupantila.fi, niistä kyllä arhin kynän kautta sit raportoi tässä tulevina päivinä ja viikkoina. Mutta ehkä me paketoidaan tämä tuloskatsaus nyt tähän ja jatketaan uusilla aiheilla seuraavassa jaksossa. Ja mukava, kun jaksoit kuunnella tänne asti, tämä tietenkin kaupan tila.